На гости сега ни е доктор Теодор Замфиров.
Здравейте,
Много ми е приятно.
Също.
Доктор Замфиров, вие сте управител на дистрибуторска фирма, която представя лидера в областта на секвенционните технологии. Простете, нова дума за мен. Секвенционните технологии, фирма Illumina.
Да.
Най-напред, какво представляват тези нови секвенционни технологии и за какво служат те?
Да, благодаря ви. Здравейте на всички слушатели на Дарик Радио. Да, наистина, ние представляваме секвенционния гигант Illumina за България, но дори и за страните от Балканския полуостров. Секвенционните технологии се базират на едно съчетание от последните достижения на инженерни науки, биоинформатика, софтуерни приложения, както и на биохимия и генетика. Секвениране означава декодиране, разшифроване на генома на даден организъм. Знаете, че ДНК молекулата е открита и описана от Уотсън и Крик в Кембридж през 1953 година и тя състои от 4 букви, които лесно се помнят, ако се сетим за култовия филм Гатъка, т.е. G, A, T и C. Дешифрирането и установяването на точното подреждане на тези букви в ДНК молекулата, точно това се нарича секвениране. Може би сте чувал, че един от най-големите проекти на човечеството в областта на естествените науки е разкодирането на човешкия геном. Той започва през 1990 година и отнема повече от 13 години. Повече от 40 институти в цял свят се занимават с този проект, като за целта се отделят повече от 4 милиарда долара. И проектът приключва през 2003 година, когато при президента Клинтън се връчват 23 огромни тома от разкодирания човешки геном. Защо 23? Защото знаете, че човешки организъм състои от 23 двойки хромозоми. Едната половинка ние унаследяваме от майката, другата половинка се унаследява от бащата. Така след този проект се установи, че генома на човека състои около 3,3 милиарда от тези букви, които казах преди малко, от които има 25 000 гена. Преди се считаше, че може би са повече от 1 милион, но не, около 25 000 гена, които кодират повече от 100 000 вида протеини или белтъци, от които в край на кращата е изградено нашето тяло. Това е едно, как да кажа, епохално откритие, което дава огромен тласък на различни науки, в това число и на медицинската генетика. Като новите технологии в момента позволяват рязко редуциране на цената, изключителна бързина, като вече за един ден може да се разкодира един такъв човешки геном. И именно тази фирма предлага такъв новогенерационен вид секвенатор.
С какво ни е полезна тази информация, кодирана в ДНК? И в кои области на живота намира приложение реално?
Да, на първо място в медицината, защото знаете, че всички нови открития намират пряко приложение в медицината, като отговор, нали, на това, че тази наука пряко се грижи, така да кажем, за благополучието на нас хората. С напредъка на технологиите сега вече е възможно оглеждане на вариации, промени в, не само в едни единични гени, но десетки, стотици от тях едновременно, като по този начин ние придобиваме представа за генни вариации, как тези вариации оказват своята роля върху развитието на дадено заболяване, като по този начин може да придадем конкретен смисъл в понятията превенция, предразположеност и не на последно място прогноза. С помощта на тези нови технологии в секвенирането и биоинформатичното им разчитане на резултатите може да се определи с голяма точност както диагнозата, но и особено важно подходяща линия на терапия за всеки един отделен пациент. Приложенията са много, от модерното животновътство, където примерно се типират определени стада с полезни качества. Да речем, в някои страни, ако вие сте фермери и искате да си създадете ферма, вие купувате определена порода животно, именно с такъв генетичен сертификат, където се удостоверява, че това животно принадлежи към тази група. Или, да речем, ако сте кинолог, за вас е от изключително важно, че това малко кученце точно принадлежи на тази порода. Също е възможно това нещо да се така удостовери с тази генна информация. Тези технологии също се използват в момента и в така модерната област на биогорива, защото целта е да се открият онези гени, които кодират специални ензими, позволяващи да се смила целулозата и да се отделят максимално количество въглеводороди. И в други области, например секвениране на редки растения, един пример ще дам, такъв апарат от най-ново поколение ще бъде наличен в групата по молекулярна биология в Пловдивския университет Паисий Хилендарски, където ще секвенират редки растения с необичайни свойства и така нататък.
Това, какви са конкретните медицински приложения на технологията?
Да, тези нови геномни технологии на практика позволява бързо сравнение на ДНК-то на даден пациент към обичайната структура или нормалната структура на ДНК. Това позволява на специалистите да отделят генетични вариации, които се срещат в дадено заболяване и такива, които не се срещат при това заболяване. Практически такива изследвания се правят, за да се видят мутации в определени гени, които са отговорни за развитието на различни заболявания, в това число фамилен карцином на гърдата. Установявайки такива промени в дадения индивид, още преди се е развила болестта, могат да се приложат набор от превантивни и лечебни мероприятия. Други пък, да речем, учени потвърдиха значението на определени генни вариации при усвояването на определени лекарства. Това е особено важно и е нова сфера, така наречената фармакогеномика. Ето, например, значи аз тук имам едни записки с примери, които са поставени от работната група по човешка генетика, която е създадена по искане на британския парламент с оглед тяхната програма 2020 в областта на медицината и новите технологии. Та, трябва да се знае, че лекарството херцептин, което се прилага при карцином на гърдата, то действа единствено и само когато има промени в един ген, наречен RBB2, който се намира в дългото рамо на хромозома 17. В публичното здравопазване тези технологии позволяват да се установят точните генетични варианти на бактериални инфекции, например туберкулозата. Това ни позволява бързо да установим какво е огнището, дали има промяна на бактерия, който да кодира някаква резистентност към определен вид антибиотик, или пък как се е разпространило, така че да се засили епидемичния контрол и да се ограничи разпространението на заболяването. При обичайни заболявания, примерно при диабет, да речем, ако вие и аз имаме хроничен диабет, то вашата генната вариация, която е предизвикала при вас или има отношение към това заболяване, може да е различна от моето. Така имаме две групи на едно и също обичайно заболяване. И ако едни лекарства действат на вас, то не е задължително да действат при мене. Особено искам тук да подчертая този пример, който пак го взимам от този доклад, и тук бързам да благодаря много на професор Иво Кременски, който ми го изпрати. Това е месец от преди. Това е, прощавайте, доклад, който е изпратен от преди месец, така че съвсем пресни данни. Един от трима пациенти с астма, ако има промяна в даден ген, не се повлиява от тези помпичките, ако сте виждали, инхалаторни кортикостероиди се наричат, то просто там не действа. Ето защо тази генетика ни позволява да разберем и да дадем точното лекарство на точното време при точната дозировка. Мога да определя и други примери. Има за остро лимфобластна левкемия, където задължително се определя субтипа на левкемията, защото пак едни лекарства действат по-добре от други. Да речеме, меланома, това е карцином на кожата, при определени мутации в BRAF гена, да речеме, при тези мутации се прилага лекарство верумофенеп, а при, да речеме, там е показано, когато има такива промени, а не се използва, да речеме, стандартното в тези случаи дакарбазин, нали, лекарство. При карцином на ректума и така нататък. Просто примерите не са един и два, но предвид краткото време ще се огранича до тези.
Споменахте, че в зависимост от генетичния тест и индивидуалния генетичен код на отделни групи пациенти, има различен по вид лечение. Може ли да конкретизирате и да дадете примери в това отношение?
Да, разбира се, че има такива групи, когато се подават, аз всъщност изредих някои от тях и така ги маркирах по-важните от тези заболявания.
Да, тогава да ви питам друго. Как генетичната информация, придобита в конкретен случай, при конкретен пациент, би имала значение за неговото семейство? Нали, гените се унаследяват. Може да се очаква, че ако дадения човек е развил дадено заболяване заради определени мутации, то това би имало значение, че такава мутация се среща и при неговите деца, например.
Да. Както вече стана ясно, генетичното тестване представлява една от най-висшите форми на приложение на високите технологии в медицинската практика. При установяването на носителство на даден генен дефект при даден индивид, който води до проява на дадено заболяване, от съществено значение изследване на семейството и роднините му за носителство на даден генен дефект. И тук искам да се позова на един пример от този доклад. Когато се установява конкретния пример, 31 годишна жена, здрава, почива на недейно в съня си, при което е назначена в тези случаи, разбира се, аутопсия, за да открие причината за тази скоропостижна смърт. Токсикологичните и патологоанатомични изследвания не установяват видима причина за смъртта, при което се насочва към така наречения синдром на внезапната сърдечна смърт. На днешен етап този синдром се асоциира с определени генни изменения. Иначе клинично прави се ЕКГ и да речем, тук е направено ЕКГ и на трите деца. При две от тях се вижда на ЕКГ-то удължен QT интервал, който е част от синдром на забавяне на проводимостта на импулса. При назначените генетични изследвания и на трите деца, при две от тях се установява мутация на определен ген, в случая KCNH2 гена, както и при починалата майка. Това позволява на децата да бъде направено специфично лечение, за да се избегне в бъдеще подобно фатално развитие. И не само на тях, при сестрата на починалата, както и при нейните деца също е проведено генетично изследване. При някои от тях има изменения в ЕКГ картината, при други има изменения в мутацията, но няма изменения в ЕКГ картината, което означава, че и на тези същите индивиди трябва да се приложи такава превантивна. И четири неща от този случай се разбират. Първо се разбира каква е точната причина за смъртта на тази жена. Второ, установиха се и други носители във фамилията на такава опасна мутация, което да позволи включване на време на лечебни профилактични мероприятия. Трето, установи се риск от евентуално прехвърляне на мутацията в поколенията. И последно, установиха се кои от роднините не са засегнати от тази мутация.
Какво е приложението на тези методи при разкриване на генетични аномалии и плода на бременни жени над определен възраст, при които знаем, че риска от раждане на дете с генни аномалии е по-висок?
Да. Това е така наречения пренатален скрининг. Сега в нашата страна рутинно се прилага изследване за синдрома на Даун. Както и, разбира се, за други генетични заболявания, при жени с повишен риск, като, например, други заболявания, като някои анемии, като целта е дългосрочно да се елиминират тези заболявания в бъдеще, които са асоциирани с генни дефекти. Сега какво се прави? За скрининга на синдрома на Даун се прилага съчетени тестове между определяне на количеството на някои биохимични маркери от кръвта на майката, плюс ултразвуково оглеждане на плода, като по този начин не се поставя диагноза, а само се определя каква е степента на риск. За да се постави диагноза, се прибягва до една така интервенционална дейност, която се нарича амниоцентез.
Да. Ами, ние само, както се казва, започнахме този интересен разговор. Много ви благодаря за гостуването. Бяхте изключително интересен. Доктор Теодор Самфиров, на гости в Следобедния блок.
Благодаря ви.